Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 6. novembar, vijesti dana. Tužilaštvo BiH nije pokrenulo istragu o navodima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je Milan Radojičić, bivši predsjednik Srpske liste na Kosovu, u Tuzli nabavio oružje, municiju, eksploziv koji je korišten u napadu na kosovsku policiju. Tužilaštvo BiH podnijelo izvještaj o ranijem pridruživanju BiH državljanina Wagneru. Ministar odbrane BiH Zukan Helez razgovarao sa ministricom odbrane Kraljevine Nizozemske Kajsom Ollongren.
Dominirale su teme put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, zatim sigurnosna situacija u svijetu gdje su dominirale rat i agresija Ruske federacije na Ukrajinu i naravno sukob Hamasa i izraelske vojske na Bliskom istoku.
Prelaz Rafa otvoren za Egipćane i strance. Velike eksplozije čule su se širom sjevernog područja pojasa Gaze dok se intenzivno bombardovanje nastavlja. Izraelska vojska uhapsila palestinsku aktivisticu Ahed Tamimi. Europska unija povećava pomoć Gazi za 25 miliona eura. Rusija gađala Odesu projektilima i dronovima. Nobelovka Mohammadi štrajkuje glađu u zatvoru u Iranu zbog uskraćivanja medicinske njege. U Srbiji podignuta optužnica protiv 20 članova balkanskog kartela. Preminuo Mitar Vasiljević, haški osuđenik za zločine u Višegradu. U emisiji još poslušajte. Položaj žene glavni je motiv zbog kojeg je Iranka Sanas krenula na neizvjesni izbjeglički put koji ju je doveo do Bosne i Hercegovine.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Najmanje 200 ljudi ubijeno je u izraelskom bombardovanju Gaze tokom noći. Izraelske odbrambene snage su izjavile da su nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze dijeleći pojas na dva dijela. Internet i telefonska komunikacija su ponovo uspostavljeni nakon što je po treći put od početka rata prekinuta online veza. Američki državni sekretar Antony Blinken posjetio je Tursku i na razgovorima je s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Pripremila Kristina Gađe.
Najmanje 200 ljudi ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardiranjima tijekom noći. Priopćilo je Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa. Među njima je i 16-godišnji Palestinac koji je ubijen nakon što je nožem izbo dva graničara u Jeruzalemu, izvijestila je policija. Internet i telefonska komunikacija su ponovno uspostavljeni nakon što je po treći put od početka rata prekinuta online veza, navela je grupa za nadzor interneta NetBlocks. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze objavilo je da je 9770 ljudi, među njima 4800 djece, ubijeno na toj palestinskoj teritoriji od početka rata sa Izraelom 7. listopada. U Izraelu je poginulo više od 1400 ljudi, većinom civila, u početnim napadima militantnog Hamasa, a oko 240 je zarobljeno i odvedeno u pojas Gaze. Izraelske obrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze, učinkovito dijeleći pojas na dva dijela. Njihov glasnogovornik je naveo da su otvorile humanitarni koridor na 4 sata kako bi omogućile civilima na sjeveru Gaze da odu na jug pojasa. Izraelska vojska uhitila je tokom racije u gradu Nabi Saleh 22-godišnju palestinsku aktivisticu Ahed Tamimi, koja je osumnjičena za poticanje na nasilje i terorističke aktivnosti. Tamimi je postala poznata kada je sa 14 godina snimljena kako ujeda izraelskog vojnika da bi spriječila uhićenje mlađeg brata. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 milijuna eura. Jordanski kralj Abdullah II. Priopćio je da je avionima isporučena hitna medicinska pomoć u pojas Gaze. Poručio je da će Jordan uvijek biti tu za svoju palestinsku braću. Američki državni tajnik Antony Blinken posjetio je u Ankari turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana. Odnosi Izraela i Turske pogoršali su se od početka rata jer su obje zemlje naredile povratak svojih diplomata. Prvi američki diplomat već je posjetio Izrael i zatražio pauzu u borbama u pojasu Gaze kako bi se olakšala humanitarna pomoć. Čelnici svih glavnih agencija UN-a, uključujući UNICEF, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetski program za hranu kao i dobrotvorne organizacije poput Save the Children, izdali su zajedničku izjavu kojoj pozivaju na trenutni humanitarni prekid vatre, navodeći dosta je. U priopćenju se dodaje da je 88 ljudi koji rade za agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama ubijeno od 7. oktobra, što je najveći broj smrtnih slučajeva osoblja UN-a ikad zabilježen u jednom sukobu. Kina će raditi na obnovi mira na palestinskim teritorijama kada preuzme predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova. Peking će nastojati izgraditi konsenzus i usvojiti odgovorne i smislene akcije što je prije moguće kako bi se ublažila trenutna kriza, rekao je ranije Wang Wenbin. Francuska je u pregovorima sa Egiptom o uspostavljanju vojne medicinske ustanove na terenu za teško ranjene u susjednom pojasu Gaze, rekao je ministar odbrane te zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladimir Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu, što je potez koji će ga zadržati na vlasti najmanje do 2030. budući da šef Kremlja smatra kako mora voditi Rusiju kroz najopasnije razdoblje u desetljećima, reklo je agenciji Reuters 6 izvora. Kremlj ove navode nije još komentarisao. Rusija je projektilima i bespilotnim letjelicama gađala ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, ranivši najmanje 8 ljudi i nanijevši veliku štetu poznatom muzeju umjetnosti i stambenim zgradama u istorijskom središtu grada, dok su se od ostataka dronova zapalila okolna skladišta žitarica, izjavili su ukrajinski zvaničnici. A analiza satelitskih snimaka šema istraživačke mreže ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa ukazuje da Rusija aktivno gradi svoje kapacitete za proizvodnju oružja i razvija nove fabrike, dok njena invazija na Ukrajinu ulazi u 21. mjesec bez naznaka skorog kraja, prenosi Iva Gajić.
Od borbenih aviona i helikoptera do vojnih dronova i navodećeg oružja, ti objekti su mešavina državnih vojnih fabrika, javno-privatnih partnerstava i civilnih preduzeća dvostruke namene koje proizvode i popravljaju opremu i municiju za teške ratne napore Moskve, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pregledanjem satelitskih snimaka koje su obezbedili Planet Labs, Airbus i Maxar Technologies, šeme su pronašle nekoliko novih struktura, uključujući hangare i proizvodne pogone koje su se brzo proširile ili su izgrađene od nule od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Ruska vlada je u septembru objavila svoj prijedlog budžeta za 2024. i prvi put u modernoj istoriji zemlja bi trebalo potrošiti 6% bruto domaćeg proizvoda na svoju vojsku, pri čemu će potrošnja za odbranu biti veća od socijalne potrošnje. Mihajlo Žirohov, ukrajinski vojni analitičar koji je napisao knjigu o artiljerijskoj borbi u ratu koji je 2014. izbeo između Kijeva i snaga koje podržava Moskva u Donbasu, rekao je da brz razvoj takvih vojnih objekata širom zemlje ukazuje da Kremlj nema nameru da u skorije vrijeme okonča rat protiv Ukrajine. Rusija se sprema da igra dugu igru u ovom ratu i neće ništa zaustaviti, rekao je Žirohov za šeme. Prvi identifikovani objekat je aviofabrika koju vodi ruska državna vojna kompanija Rostek, koja se nalazi u blizini civilnog aerodroma Borisoglebskoje u Kazanju, oko 830 km od Moskve. Šeme su uz pomoć satelitskih snimaka pratile proces izgradnje ovog hangara na zemljištu fabrike. Snimci pokazuju da je na tlu temelj postavljen 2018. godine, ali da se izgradnja sporo odvijala, sve do početka ruske sveobuhvatne invazije u Ukrajini. Radovi su tada ubrzani, a nedavne slike pokazuju da je hangar skoro završen. Fabrika ima dugu istoriju kao lokacija za popravku civilnih i vojnih aviona i proizvodnju delova. Kompleks je također bio jedan od najvažnijih strateških objekata u sovjetsko doba, rekao je za šeme Antoli Hrapčinski, ekspert za sovjetske i ruske avione. Rekao je da je služilo kao vitalna karika u proizvodnji vojnih aviona, posebno bombardera, kao što su Tupoljev 16, 22, 160 i sve njihove varijacije. Još jedna državna fabrika aviona koja se nalazi u Irkutsku, gradu u Sibiru, otprilike 5000 km od Moskve, očigledno povećava svoje kapacitete za proizvodnju delova za borbeni avion Suhoj 30. Su-30 se naširoko koristi u ruskoj ratnoj avijaciji, a fabrika u Irkutsku poznata je kao vodeća za popravke u zemlji i bila je aktivna usred rata u Ukrajini. A u januaru je prvi put objavljeno da je proizvođač dronova Zala Aero kupio trgovački centar u Iževsku i pretvorio ga u fabriku za proizvodnju dronova Italmas ruske proizvodnje. U septembru je ruski predsjednik Vladimir Putin bio u posjeti tom objektu koju je prenosila televizija. Zala Aero je podružnica grupe Kalašnjikov koja proizvodi 95% ruskog malokaliborskog oružja. Dronovi Italmas su slični dronovima iranske proizvodnje koji su se intenzivno koristili u ukrajinskim gradovima prošle zime, ali su lakši i jeftiniji za proizvodnju. Institut za proučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu izvestio je da se dokumentovani dronovi Italmas već koriste protiv ukrajinskih ciljeva i rekao je da je njihov razvoj deo šire ruske strategije za diverzifikaciju i očuvanje municije dok nastavlja rat u Ukrajini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Položaj žena je glavni motiv zbog kojeg su Sanazi Fatima krenule na intenzivni izbjeglički put koji ih je doveo do Bosne i Hercegovine, do kampa Borići kod Bihaća. Sanaz, frizerska iz Irana, želi se ponovo baviti svojim poslom. Jedna je od rijetkih koja želi govoriti o pravima žena u domovini. Za Fatimu iz Afganistana, koja je 4 godine s porodicom provela u izbjegličkim kampovima, najveća je želja biti fotografkinja. Tema Azre Bajrić.
Izbjeglički put je Sanaz i supruga Šarona doveo do Bosne i Hercegovine. Domovinu je, kaže, napustila prošle godine zbog kršenja prava žena.
In Iran, we have very problem.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab. Zbog aktivizma i nenošenja hidžaba bila je 20 dana u zatvoru.
Very bad, very bad.
Bilo je jako loše, svakakvi ljudi, svi u jednoj prostoriji. Nema dobre hrane, nema dobre vode, niko ne nudi nikakve odgovore. Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Za sve ove zemlje na izbjegličkoj ruti Sanaz ima samo loše uspomene. Najteži joj je bio pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Krenuli smo čamcem u Hrvatsku, a policija nas je uhvatila na željezničkoj stanici. Proveli smo 3 dana u njihovoj policijskoj stanici. Bez vode, hrane, bio je vikend i imigracija je bila zatvorena. Vraćeni su u Boriće kod Bihaća. Slična iskustva sa granica nosi i 19-godišnja Fatima iz Afganistana. Domovinu je napustila 2019. sa sestrom i roditeljima koji su kćerkama željeli osigurati bolji život. Imala sam 15 godina kada smo ilegalno prešli granicu sa Turskom. 5 puta smo pokušavali da je pređemo, 3 puta kroz rijeku, 2 puta preko planina. Posljednji put prešli smo rijeku i stigli do Grčke. Nakon toga smo otišli u Albaniju pa smo deportovani nazad u Grčku. Skoro 4 godine su proveli u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, nastojeći ilegalnim prelascima granica doći u Njemačku. U kamp Borići stigli su ljetos. Jedina granica koju smo mogli lako proći bila je između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zatim smo 2 puta pokušali preći u Hrvatsku i nismo uspjeli. Prvi put smo pokušali preko rijeke, ali su nas uhvatili nakon nekoliko minuta. I Sanaz i Fatima samo žele da se bave poslom koji vole. Sanaz kaže:
I wish go to Germany because I'm barber.
Želim da idem u Njemačku. Ja sam frizerka i majstorica za šminkanje već 20 godina. Želim naučiti njemački jezik da tamo radim svoj posao. Imali smo život u Iranu, kuću, auto, sve to, ali je vlada otežala život tamo. Slično razmišlja i Fatima. Želim se baviti fotografijom. Moja rodica u Afganistanu, istih smo godina, želi biti doktorica, ali ne može zbog Talibana.
به خاطر وجود طالبان نتونست.
پرما پوداتیما میجنارودنه ارگانیزاسیه زا میگراسیه او بوسنی و هرسگوینی میجو لودیما او پوکرتو 84% ی مشکاراتسا ساماتسا، الی نا تای پوت کرچو ی ژنه ی دیتسا. او پریورمنوم پریهوتنوم центру بوریچی نامینینوم اوویم سکوپینما ترنوتنو ی 280 ژینا مالولیتنیکا بس پراتنیه ی پورودیتسا سا دیتسوم. زا رادیو سلوبودنا ایوروپا آزر بایریچ.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom kroz Mostar ponovo su izrazili svoje nezadovoljstvo, prenosi FENA. Oni traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, povećanje plate za 30% i bolje uslove na radnim mjestima, a zbog toga su prošle sedmice stupili u generalni štrajk. Govore Ivica Anić, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, i Dalibor Vuković, predstavnik pregovaračkog tima sindikata.
Još jednom dovezujem na izjavu premijera Hercega da će s našim dostavljanjem, znači protokola, danas u toku dana sazvati hitnu telefonsku sjednicu vlade na kojoj će to biti usvojeno i već ovaj tjedan dogovoriti prvi sastanak, mislim da je rečeno srijeda ili četvrtak, gdje ćemo se odmah dogovarati o stavkama i zaključenju kolektivnog ugovora.
Imenovani pregovarački tim, a mi smo na oprezu. Današnji ovaj protest zdravstvenih radnika je oprez za sve ono što je prije što smo doživjeli do ove vlade. Pozdravit ćemo svaki korak vlade ukoliko on bude iskren, kako je premijer rekao, i ukoliko za 20 dana maksimalno steknu se uslovi i dogovor za potpisivanje kolektivnog ugovora. U ovom trenutku štrajk se odvija u punom kapacitetu, ogromni broj naših pacijenata od jutros nije mogao dobiti svoje zdravstvene usluge. Žao nam je, još jednom poručujemo da se strpe, a vladi odmah nakon današnjeg potpisivanja, nadamo se, protokola o pregovaranju, postupku pregovora, odmah koliko je sutra ili prekosutra, da sjednemo zajedno sa predstavnicima vlade, da dogovorimo kolektivni ugovor i da ova agonija napokon prestane.
Govorili su predstavnici sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Ivica Anić i Dalibor Vuković.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o praksi online prodaje i reklamiranja lijekova i čajeva pod krinkom dodataka prehrani. Najviše lijekova za erektilnu disfunkciju, preparata za mršavljenje, dijabetes, a 11% ih je prema podacima Interpola falsifikovano. Ko kontroliše suplemente, njihovu primjenu i kakve su sankcije, govori Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
To aspekta je u potpuno usklađen s evropskim normama, pa na osnovu toga se može također, ajmo reći, implementirati određene sankcije.
Kako su zloupotrebljene imena urologa Aleksandra Miloševića i kardiovaskularnog hirurga Emira Solakovića za prodaju lažnih preparata.
Prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog.
To kupi, donesi mi taj lijek, ja bi trpeo ti pare, to uzmi, baci. Nije to lijek, to je otrov.
Kako su vlasti Kosova da bi spriječile krijumčarenje odsjekle mještane od njihovih imanja? Što je stanovniku Leposavića Stanimiru Jovanoviću zakomplikovalo život?
Samo tražimo da ni pusti, da mi možda prolazimo, neka bude kontrola u svako vrijeme. Mi volimo kontrola, neke boravi
pošto. TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prodavnica Treća dob u Trebinju radi već 3 godine. Da li su penzioneri dobili određene benefite otvaranjem ovakve prodavnice u kojoj se mogu kupiti razni artikli čak niže za 25% pa do 50%, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Prodavnica Treća dob već 3 godine poslije u sklopu Trebinjskog agrarnog fonda. Namijenjena je penzionerima sa najmanjim primanjima, gdje su popusti od 25% do 50%. Da li su penzioneri zadovoljni ponudom u svojoj prodavnici?
Pa nije se slučaj, ja nam vratio u svoju žednu karticu, znaš, i daleko je tamo ići. Sad. Nije bilo neki artikala, bilo je uzeo se kafu, eto.
Sa ženom nešto je onda tražila, ali nisam inače, malo je s neruke, da kažem. Mora se seksa zaputiti tamo.
Pošto je krompir, samo 10 peninga jeftinije za penzionera, i ono popust 10, to je 20 peninga, a Marko i 70, znači sve cijene su velike, a samo eto kobajagi popust malo. E to se meni ne sviđa. Kakve penzionere, koje penzionere, žalostne, kada oni imaš ono karticu, ali šta ću kupiti, nemaš ništa kupiti u njoj. Nema. To je to. što nema artikala, nema šta kupiti, šta će kupiti. Dođeš da tražiš, na primjer, papir, onamo najlošiji papir, onamo najskupljiji. Ono, 10% ti kaže, 10% imaš, kaže, jeftinije ili 20%, to je i opet kad dođeš u prodavnicu, bolje ne ići dolje. Eto.
Bila sam na samom početku otvaranja prodavnice, kad su ono tek otvarali i kad je reklama bila, kad sam bila na autobusku stanici, svratila sam, onako interesantno je bilo, ali nisam ništa kupovala, nije mi trebalo tada, nisam posle nikad, vjerujte, ni otišao, ne znam da li to i radi sada.
Kad je otvorena, posle jedno 10-15 dana, bilo je 2-3 artikla i onda sam kroz staklo gledao, nema ništa da se kupi, tako da bi penzioner po njoj ostao gladan.
Sa druge strane, direktor Agrarnog fonda Veselin Dutina ističe da prodavnica pozitivno posluje i da se mogu kupiti osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvu.
Uredno je snabdjeven, nemamo nikakvih problema, znači, sa snabdjevanjem i u svakom trenutku, dakle, naši kupci imaju mogućnost da kupe sve one artikle koji se nalaze, dakle, koji su u asortimanu, dakle, prodajnom, od brašna, ulja, šećera, dakle, svih onih životnih namirnica, osnovnih životnih namirnica, dakle, koje smo mi nabavljali, koje smo nabavljali, dakle, od prvog dana. Ono što je u asortimanu trenutno se nalazi u dovoljnim količinama, znači, mi imamo, znači, trenutno sada aktivan ugovor koji još uvijek nije, dakle, završen. Još uvijek je aktivan, nismo povukli sve količine, ali i ne povlačimo nego onoliko koliko nam je neophodno da ne pravimo velike, znači, zalihe.
Izgleda da Dutina i penzioneri ne govore o istom objektu. Penzioneri nisu zadovoljni, iako su mnogo očekivali od ove prodavnice. Bombastično je najavljivana, ali kako većina penzionera kaže, i ne ide više u nju. Dutina je dodao da je prodavnica za 3 godine ostvarila prihod od 686.000 maraka, a grad Trebinje je subvencionisao rad ove prodavnice sa 255.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju smo u regiji. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće se bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih i nadležnosti koje pripisuje zakon o predsjedniku, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović. Od stupanja na dužnost Milatović se bavio je i investicionim potencijalima i ekonomskim prioritetima države, ocjenjivao koji zakoni treba da budu prioritet rada Skupštine, najavio inicijativu za okupljanje svih parlamentarnih stranaka oko evropskih integracija i slično. Radulović u razgovoru sa Lelom Šćepanović ističe da je Milatović ovakvo ponašanje najavio u kampanji, izjavom da neće napustiti partijsku funkciju.
Apsolutno jeste, ali ja bih prvenstveno rekao da je gospodin Milatović na neki način najavio ovo što ste sve nabrojali sada, odnosno najavio na koji način će se ponašati na poziciji predsjednika države već u predizbornoj kampanji i odmah nakon što izabran. Podsjetit ću da je on još u predizbornoj kampanji na eksplicitno pitanje interesovanja medija rekao da nema namjeru da napusti partijsku funkciju i da će ostati na funkciji u partiji, i mislim da je sa tom izjavom, a ovo što je uslijedilo nakon njegovog izbora potvrđuje to, pokazao da on ipak nema taj kapacitet da se izdigne iznad onoga što je bila prošlost u Crnoj Gori i da bude predsjednik svih građana. Čini mi se da svi ovi potezi koje on povlači, koji nesporno izlaze iz okvira njegovih ovlašćenja, idu u tom pravcu pokušaja osvajanja, da kažem, bolje pozicije prvenstveno u političkoj partiji kojoj on pripada. Crna Gora jeste partitokratsko društvo, nažalost, i veoma mnogo zavisi od toga kako koji funkcioner ima poziciju u partiji. Bilo bi dobro da smo dobili predsjednika koji je spreman da se, da kažem, izdigne iz tih naslijeđenih okvira, da tako kažem, koji su postojali dugo u prethodnom periodu i da pokuša da bude predsjednik svih građana, a kada bi bio predsjednik svih građana, naravno da ne bi ni imao interesovanje da se bavi ovim pitanjima koja nisu iz okruga njegovih nadležnosti, ali opet kažem, to je vjerovatno motivisano sa time da on ojača ili makar sačuva poziciju u partiji koju ima, manje više moglo se i vidjeti da postoje određena ozbiljna neslaganja posljednjih mjeseci, je to bilo vidljivo između njega i novoizabranog premijera gospodina Spajića, i čini mi se da se ta priča svodi na to ko će sačuvati bolju poziciju u partiji. I ponavljam, jako je loše što predsjednik države se ponaša na takav način i što pokušava da pretpostavljam dobije neke jeftine političke poene sa tom na neki način i populističkom pričom koje građanima pokušava predstaviti kako on radi navodno u javnom interesu. Mislim da su svi ti potezi isključivo u njegovom ličnom interesu, odnosno u interesu partije ili dijela partije koju on predstavlja.
Da li mislite da će da prestane sa tim sad nakon formiranja vlade, ili mislite da je to samo najava da će tako ponašanje obilježiti njegov mandat?
Pa ne očekujem da će se time prestati, dakle, to nije ništa novo. I Crnoj Gori, pa i u zemljama okruženja, i možete da vidite na koji način lideri, predsjednici država ili vlada svejedno pokušavaju da vlade, i vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje, i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović. Nije dobro, kažem, po javni interes što je to tako, je čini mi se da svima njima nije u fokusu ono što bi trebalo da bude, dakle da rade za interes svih građana, da rade u javnom interesu. Opet kažem, svi ti potezi koji oni plaće, a konkretno evo ovom što govorimo o gospodinu Miletoviću, isključivo su u političkom interesu ili eventualno interesu partije, odnosno dijela političke partije koju predstavlja.
Bio je to advokat iz Podgorice Veselin Radulović. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je otvorena multimedijalna izložba Kako te vidi, kao dio istoimenog projekta, i predstavlja umjetnički odraz druženja mladih sa Kosova i Srbije. Šta učesnici kažu o projektu, prenosi Miljana Miletić.
Matija Jovanović, student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, je već drugi put učesnik projekta How do I see you, odnosno Kako te vidim, koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova. Deo je i multimedijalne izložbe održane u Beogradu u novembru, na kojoj su prikazani video intervjui koje su učesnici sami vodili u paru, kao i fotografije nastale u okviru kampa mobilnosti i kulturne razmene održanog u Prizrenu u septembru.
Moje iskustvo je fantastično, ali u bukvalnom smislu te reči, znači bez bilo kakvih sad da idem u kliše ili bilo šta. Zašto? Zato što je prvo projekat jako dobro organizovan. Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo, neformalno pijemo kafu, jedemo, šetamo, šta god, i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Kaže Matija za Radio Slobodna Evropa. Svoje iskustvo je podelila i Tamara Zelenak, studentkinja filozofije.
Ja mislim da ovakvi projekti zaista doprinose toj boljoj budućnosti i povjerenju, jer ja gledam po sebi, mislim, ja ne znam i dalje kao šta želim da radim u životu, ali znam da mi je cilj da na neki način da ostanem u ovoj zemlji, da na neki način oblikujem kulturu u njoj, i mislim, ako mi to uspe, te onda kao uvijek ću imati ovo iskustvo sa sobom u glavi ako se time budem bavila.
Kaže Tamara. Izložbi u Beogradu su prisustovali i mladi sa Kosova. Dženis Behljulji, student informatike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme, što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koje mogu da dovedu do bolje budućnosti. Također, zaista lepo videti izložbu slika iz Prizrena ovde. Znaš, mogu da vidim sebe na fotografiji koja je okačena u Srbiji, tako da je to nekako cool.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janice. Kako te vidim je višegodišnji projekat koji zajednički sprovode DokuFest iz Prizrena, program Slobodna zona junior i filmski festival Slobodna zona iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.